шашачик чинь шалянут, хух динь не втрулга.
Мінде амрушки, маряте хандушки, хорчыгыр батмушки, пульцыгыр долмушки, тохегыр гармушки, хацырты хым чуцыгмушки, таргым будум цоктушки. Сайм бэна, ундыр сайхын гуглэй мэргэн авгэй.
О, ундыр сайхын гуглэй мэргэн авгэй гэвуч. Зэ, мінда мар. Чикчинчинэн чикчуудэ манэ радио чагнэг чыт.
Чикчинчинэн гэч намайы бэээрэ захан бичихэн лилипут карлигэнуд.
О, байз болёч. Нэгэч хэлсэн гэдэ үгнүүдээр чамай нэрлэх гэж санаагүй дөхөвөн. Карлик, лилипут гэж ямар муухайгаар өөрийгөө нэрлэв гэж бич.
Зэ авгай, үнэн дээрэ бидний отхон хөвөн бэлэ. Кластай гээн зав бэээрэ. Ростороо өндөрөөрөө. Зато бэээтэ марятэ. Авгай, бидне танартай цайны оронд цагаан идэний хол ацараа. Амтын үзэгтэй ам хүрэгтэй.
Зэ, энэ ч дахиад юу юм? Чамда идэлүүлж, хоолулж байна, байж сурчо хадаа. Алим нашин тэрнэ, тэр том төмпөнө.
Миний нагац ижи бүлсэн айраг.
О, айраг юм уу?
Тийм үү.
Алим нашин төргүн. Үнэнэ айрэг уугаагүй. Ямар сайхан гой хамар гэж нүүлдэг үнэргээ чи ба. Ай. Амтатэта. Гашунта. Хатуда.
Авгай юу сугтчхоор байна уу? Хатуу байна уу?
Хатуда, хатуу. Айрэг гэчимнэ гой да. Амсартаа модон баялгуурт сүүгээ хийж хонон үнжин орхиход нь ээдждэг байгаа юм. Тэр ээдмэгэ тусгаар гос хохор амсарт савд хийж цуулуулдаг юм. Модоор хийсэн сав нь дээшээ метр өндөртэй, оёор нь 40 см, амсрын 17-18 см диаметртэй амсарт юм. Тэрэн дотор ээдсэн сүү дээрээ тарг болон сүү нэмдэг. Сав дотроо сүү тарг хийх бүрээ ойр зуур бүлдэг байгаа. Ийгэж савнд цуглуулсан сүү таргын ээдэж айраг болдог юм. Айрага бүлдэг тусгаар бүлүүр гэж юм байдаг. Бүлүүр гэж саваасаа өндөрхөн нарийнхан модон бариултай, доод зүртэн суулгасан диаметр нь 20 см олон нүхтэй мод юм. Айрагын савада дүүрэхэд сайн бүлдгээд тэрнээ их тогоонд хийж халаагаад буцааж савда ийүүлээд хагад өдөр шаху хооронд нь завсралтайгаар бүлдэг юм. Бүлэхэд нь айрагын эзэрмэггүй болж дээр нь тос илгардаг. Нэг бүлэхэд нь 2-3 кг тос гардаг.
Аа, авгай би мэдхэв да авгай. Зундаа цул айраг бүлэгддэг бд. Тарг аарц.
Аа, тийм. Цагэ цаанаас онц тодорсон. Цагаан дэнэнгээ дэжээр айлчна хүндэлж угтадаг ариун сайхан занчил тэвт. Буурэ холын түүхдээ бурят Монгол туургатны игэл ихэр хүндэлдэг идэний дэж инэлдэ. Элин цэг гарвалны айнч дэ замдан айргаар цагаалан үдэштэг байгаа цагаан замтай урагшатай олзотай сариухан айшарангүй явахын үрээж хурдан байд төрүүлэн ирсэн хүлэг морины дэлэс дээр цагаан эдэнэ дэж сүршин дусаах ёсо байдаг. Цагаан эдэмнэ хаанаас гэвэл сариун талын чимэг болсон чим шүүстэй ногоонос тиймэл хадын тэрний баатар зоны ундаа гэдэг. Николай Шабаевы захиосон шүлэг.
Гоё да гоё. Би айраг ухда нэр чамбай битэй болдог. Баряд үзэгтэй минийн балтсангуудий. Вот энэ гарым болцсон осоо бина. Хатуу вэ нү?
Хатуу да болцсон гэнүүч. Би эцэгс нэрэч төмөр шинний хатуу гэж. Чим барилданы секцэд явдаг бол зэгү.
Би явж хилэв. Үцхэлдэр хазгай дамиркэ хайж унгаага.
Зэ вала. Бүрх барилдаач болооре. Зэ гэж хатуухан айрага ууж амарх хэрэгтэй. маяртай залуучууд айрг тарга ууж бүй хүчтэй чамбай болж явагдий.
Танилцгийн хүүхэд гэж дүү Улаанбаатарын хүүгдээ ордны дуучи өхивүүд дуулна. Уулзахабд хүүд барилдаачдын секцдэй ирэгдий. Хазагаев үшу уулзахабд на Борцовском ковре. За баяртай.
Радион Нефтрулга Былдыкчит. Зохион Нэрулыч, Ирдини Жалцанов, Бурят Сойл Орлалы Гавиат Ажулья Улыч, Алтым Багундысны Театральны Шанғы Лауреат, Чыкчи, Бурят Театры Джучикчин Дашини Мударжиев, Гуглы Мыргын, Хухылды Улгыр Театрин Орын Сайхны Ударидыкч Ирдини Жалцанов, Авиан Нэрулыч, Болот Юмов.